Jeg heter Ine, og som medmenneske og sykepleier så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak Fasaden.
Hjertelig velkommen hit til meg, Camilla.
Tusen takk.
Kjempefint å få deg til Oslo.
Mm.
Oslo, jeg ser det med sånn brei S, men du fra Bergen.
Jeg bor I Bergen.
Ja, man prøvde å lage sånn dialekt, det var ikke helt...
Det var ikke så verst.
Var ikke så verst?
Nei.
Jeg trodde du skulle si det var ikke så veldig, ikke? men jeg satt og tenkte på noe før vi startet. Hvordan var det vi fant hverandre? Det var gjennom Instagram, var det ikke det?
Det var gjennom Instagram.
Ja.
Ja, jeg oppdaget deg og podden din der. Og synes bakfasaden var en veldig kul titel. Jeg har jo selv en podd som heter La masken falle.
Ja.
Så jeg tenkte det der noen sånn sister in crime som yes. har litt det samme prosjektet.
Og det jo det.
Ja, det
La
det.
Masken falle, det jo et veldig kult navn.
Mm.
Det kunne jeg gjerne hatt på min egen dag. Jeg synes det var kjempefint.
Mm.
Hvordan fant du på det navnet egentlig?
Det faktisk, det navnet kom faktisk fra min kjære mann, Vebjørn, I sin tid. Jeg har nemlig skrevet en bok, og så strevde jeg sånn med å finne liksom titlen. Jeg visste jo innhold og sånn, men liksom, herregud, hva skal han hete? Og så mitt siste forslag da, det var liksom, fra klam klo til milde minner. Og så sier vi, men det der går ikke, du må finne på noe litt sånn enklere liksom. Og så sier han, kan vi bare la masken falle? Jeg bare, ikke det for enkelt? Nei, jeg tror det liksom. Og det var jo helt perfekt. For da etter hvert så ble la masken falle Instagram-navnet mitt, og jeg har ikke vært på sosiale medier før, jeg har vært helt sånn, ganske sånn lukket og privat, sånn, så da passet det der. Og så startet jeg jo podcasten, den skulle jo hete det så klart, ikke sant? Og så startet jeg skrivekurs, ja, det måtte jo bli La masken falle skrivekurs. Og her forleden ble det bestemt at jeg skulle starte forlag, og da måtte jo det selvfølgelig hete La masken falle forlag, så liksom, jeg kjenner meg veldig sånn komfortabel med det, La masken falle, bare drit I konvensjoner og regler og forestillinger om hvordan det må være, og prøv å være den du . Vi alle her for å være oss selv, ikke sant?
Mm. Jeg synes det et nydelig navn på alle måter.
Takk.
Kan ikke du bare si litt sånn kort hva vi skal snakke om I dag, før du skal få noen spørsmål med?
Ja, hva skal vi snakke om I dag? Jeg tror I hvert fall vi skal snakke om hva traumer for noen ting. Jeg tenker at I hvert fall jeg selv trodde før at traumer, ja, det var I hvert fall ikke noe jeg hadde. For det rent jeg med betød å ha overlevd en tsunami, eller kanskje overlevd incest, eller en gruppevoldtekt, eller noen sånne voldsomme greier. Og så har jeg jo da etter hvert på en måte fått en annen forståelse av hva traumer egentlig og hvordan traumer skapes, og hvordan traumer kan komme til overflaten I ulike livsfaser, på ulike måter, både som tanker og fastlåste følelser og fastlåste handlingsmønstre. Så det kan være litt spennende å snakke om.
Mm.
Jeg tror jo mange flere av oss har traumer enn det vi ofte vil vedkjenne oss, og så tror jeg at det å bli bevisst det kan gjøre at vi på en måte våger å gå innover I egen kropp, og at vi våger å forløse det som vi har inni oss. Og når vi forløser det vi har inni oss, så får vi rett og slett et mye bedre liv. Da slipper vi på en måte å henge fast I fortiden.
Mm.
For det jo det man ofte gjør. Man henger fast I yngre deler, man henger fast I fortid. Man klarer ikke å tilgi, man klarer ikke å gi slipp. Og I've been there and done that, så deluxe. Altså jeg har hatt så lang liste over personer jeg har båret nag til. Så lang liste av situasjoner jeg har vært sur på. Og jo mer jeg gir slipp på, jo deiligere det jo.
Mm.
Så det I hvert fall noe av det vi skal snakke om.
Enig. Det.
Kanskje også skriving, terapeutisk skriving, og hvordan det å skrive rett fra hjertet, kan nesten gjøre at vi liksom, rett og slett opplever at vi erfarer verden på en litt ny måte, fordi man kan liksom erkjenne verden på en ny måte gjennom å få ord på den. Mm. Jeg føler at det liksom en av de oppgavene som jeg føler veldig meningsfullt av, det det der med å sette ord på følelser, sette ord på erfaringer, og gjennom det å sette ord på det, være I stand til liksom omfavne det, møte det, og forløse det. For hvis vi ikke har ord, så blir det så vagt, og så forsvinner det liksom mellom fingrene våre, og så kommer det bare tilbake som noe sånn der vagt ubehag.
Mm. Enig. Og jeg tror det du sier forløse det, eller akseptere, altså den aksept har gjort veldig mye for mitt liv I hvert fall.
Mm. For meg også aksept, ekstremt viktig. Men så har jeg, jeg ser det, om man skal kalle det for forløse eller integrere. Jeg tenker kanskje at noe skal forløses og noe skal integreres, så det kan vi komme litt sånn tilbake til, sant? For jeg har liksom hatt et av mine prosjekter har vært å bli hel igjen, altså hente tilbake de sårede delene mine, liksom jeg kan kalle det for yngre deler, eller indre barn, eller eventuelt også delpersonligheter, sant? Mm. Hente tilbake det som jeg mistet en gang da i ulike situasjoner. Men så har det også handlet om for meg å liksom forløse, altså gi slipp på det som ikke var mitt å bære.
Mm.
Gi slipp på kanskje, la oss si, mine foreldre sine forestillinger om rett og galt, eller gi slipp på liksom følelser eller tanker som var ja, negative, selvkritiske, vonde å bære på, det skal liksom forløses, for det var aldri en del av meg.
Mm.
Så liksom, ja.
Mm. Jeg skal bare stille deg de spørsmålene. Vi er jo mm-hmm. godt i gang her allerede.
Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Mm-hmm. Da kommer det 5 spørsmål, Marie-Camilla.
Mm.
Om man blir gjenfødt som en annen skapning i sitt neste liv, utifra hvordan man har oppført seg, hva tror du at du kommer til å bli gjenfødt som? Den synes jeg egentlig var litt sånn spennende i dag, da, siden vi skal snakke om det vi skal.
Ja, det er veldig spennende, ja. Altså, jeg vil jo tenke, primært så blir jeg jo gjenfødt som et menneske, men hvis det ikke var en option,
mm.
så kunne jeg jo blitt gjenfødt både som en, altså en alv, kanskje. En sånn liten skogsalv som sender god energi til trær og fugler. Og
tannfen, liksom.
Tannfen.
Du kom til meg, jeg har 2 tenner som ligger nå, og de ungene bare, tannfen kommer jo ikke. Nei, men du vet, du har så mye å gjøre. Jeg må huske å ta ut kontanter.
Nettopp.
Ja, jeg må jo gi de, la de få tro på deg.
Det synes jeg.
Ja, jeg synes det, til de finner ut at det ikke er.
Ja, ja, til og med etter det kan det være greit med noen kroner for tennene, synes jeg.
Ja, og det er koselig da.
Ja. Ja.
Hvis du skulle ha kåret din favorittlærer, hvem hadde det vært altså, gjennom hele barne- og ungdomsskolen videregående?
Mm, ja, jeg fikk faktisk en veldig god mattelærer da jeg begynte på matte- og naturfaglærer da jeg begynte på ungdomsskolen. Så han kan jeg godt kåre til min favorittlærer. Han heter Terje Hiller.
Mm. Hvorfor var han det? Altså, var han akademisk god, eller var han en god person?
Han var en god person. Jeg vet ikke om vi kommer tilbake til det, men jeg trivdes ikke spesielt godt på barneskolen. Følte meg ikke forstått, og følte meg ikke ivaretatt av lærerne, og trivdes ikke, sant? Hadde ikke gode venner i klassen, og hadde ulike strategier for å liksom få friminuttene til å gå. Sant, med å gå litt på toalett og drikke litt i drikkefontene og sånn, og spesielt 2 av lærerne på barneskolen kastet meg veldig mye på gangen. Jeg var liksom urokråken som stadig havnet på gangen, og jeg var jo veldig spent på hvordan ungdomsskolen skulle bli. Og så ble det opptur deluxe.
Mm.
For det første, fordi jeg fikk en venninne i klassen. Vi ble satt sammen 3 klasser, og en av de jentene som kom da, hun kom selv fra en bitteliten klasse og trengte en venn, og vi to ble super erteris, sant? Så det var jo helt nydelig å ha en venn. Og det andre, det var denne læreren. Fordi i motsetning til barneskolelærerne, så han sikkert at jeg hadde en god intensjon. Det var ikke meningen å bråke og forstyrre, og det som jeg på en måte sikkert hadde gjort en del av på barneskolen. Så da ble jeg litt sånn elevrøs representant, kunne hjelpe litt her og der, kunne liksom stå og snakke foran klassen. Det var mange ting jeg var god på en måte, men jeg kjeder meg jo litt fort. Og det, da kjeder jeg meg ikke. Jeg følte meg forstått og ivaretatt, og han var liksom en sånn nydelig person der jeg kjente at han ville meg vel.
Mm. At du ble en ressurs. Fikk bruk dine ressurser.
Og så fikk jeg jo til min overraskelse gode karakterer. Jeg trodde jo nærmest at jeg var dum, faktisk. Mm. Frem til jeg begynte på ungdomsskolen, så plutselig skjønte jeg på en måte, jeg skjønte meg selv i et helt nytt lys.
Mm.
Og da hjalp det. Så ungdomsskolen ble opptur for meg på mange måter.
Ja.
Det var ikke sånn at jeg var inn eller i gjengen eller noen sånne ting, men jeg på en måte hadde min venn, og jeg var vel likt av læreren, og det vil man jo gjerne som barn være. Man ønsker jo ikke å bli, føle seg behandlet som shit.
Nei, absolutt ikke.
Mm.
Hvis du kunne valgt en person å spise middag med, levende eller død, hvem hadde det vært?
Jesus.
Jesus, spennende.
Ja, det hadde vært gøy.
Ja, hvorfor Jesus?
Jeg vet ikke, jeg er liksom, jeg vokste opp i en patriarkalsk heter det vel kanskje, kristen, liksom høykonservativ familie, og har egentlig vært sur da, både på å si forestillingen om Jesus og Bibelen og kristendommen og hele pakken fra jeg var rundt 10, og så var jeg liksom innom det litt igjen rundt 20, og så ny avstand, til alt som hadde med religion å gjøre. Og nå etter min burnout og alt dette her, så er jeg liksom, så har jeg jo fått det som jeg kaller for en slags oppvåkning, og da absolutt ikke mot religion, men mot det kallet spirituelle, eller mot det åndelige, eller sjelelige, eller sånn. Og i den prosessen der, da, så synes jeg liksom at personen Jesus, eller kall det profeten Jesus, eller den energien, den kjærligheten som jeg forstår at han representerte, det er utrolig nysgjerrig på. Så liksom, ja, så liksom dette her med Christ consciousness er det jo mange som er opptatt av, og det føler jeg er en eksisterende kjærlighetskraft vi alle kan teppe inn på. Mm. Så Jesus, for å høre liksom, om det da er i versjonen for et par tusen år siden, og den han var da på en måte, eller om det er nå, det spiller ikke så stor rolle, men liksom, hvem er du? Spør han om det, liksom, hvem er du, og hva er ditt prosjekt, og hvordan ser du på ditt og datt, og liksom, hvordan kan vi skape verden til et bedre sted å være, sånn som du ser det, Jesus?
Mm.
Og så har jeg jo mine tanker om hva han kanskje ville svart, men det synes jeg er veldig, ja, det måtte være gøy.
Mm. Mm. Hva satt du pris på i et vennskap?
Da er det faktisk radikal åpenhet og ærlighet.
Mm. På godt og vondt.
På godt og vondt.
Mm, mm. Hvis du kunne vært en annen person for en dag, hvem hadde det vært?
Ja, kanskje jeg skulle vært, kanskje jeg kunne vært Jesus da for en dag. Det måtte vel vært kult.
Mm. Hvis du måtte ha tatt en annen da?
Ja, så er det om så Buddha, eller, altså jeg synes jo disse her profetfigurene som vi har i, er litt sånn spennende. Måtte være fantastisk å få lov å være et godt menneske. Altså det som jeg ser på da, som et godt, bevisst om så Muhammed. Altså en eller annen profet på en måte, som bare sånn er tvers gjennom god, og som kan sende ut gode vibrasjoner og tanker til flest mulig, og gi håp.
Mm.
Jeg ønsker å gi håp.
Mm. Det gjør du jo, med det du gjør nå.
Ja, forhåpentligvis.
Ja, det gjør det. Hvem er Mai Camilla?
Mai Camilla i dag er en dame på snart 47. Tre barn mellom 11 og snart 18. Jeg er gift med Vebjørn, mann nummer 2. I et ekteskap som har vært utrolig givende og utrolig krevende. Jeg, akkurat nå, hvis jeg, hva jeg driver med, så driver jeg jo å skrive og har podcast, altså har akkurat bestemt meg for å starte en nytt forlag. Jeg har skrivet kurs, altså jeg er rett og slett på en måte blitt entreprenør eller gründer, men helt i startfasen. Og i 20 år før det, så har jeg vært ansatt i staten, i akademia, i ulike sånn type forskerstillinger, og har vært professor i mange år. Så liksom, min tilværelse nå er utrolig annerledes det den har vært i foregående årene, og det føles veldig rart og veldig riktig samtidig.
Har du bare sagt opp alt?
Mm.
Mm. Hva forsket du på før da?
Jeg har forsket på mye forskjellig. Jeg har forsket på altså, migrasjon og sted og stedstilknytning. Det startet med den type ting. Så fortsatte jeg med kjønn og maskulinitet og ruralitet, litt sånn samfunnsgeografisk, så var jeg opptatt av entreprenørskap faktisk, men mer sånn der, hvordan kan folk våge å starte for seg selv? Jeg var ekstremt trygghetssøkende, så jeg studerte entreprenørskap, men mer sånn, sånn livshistorieperspektiv, der jeg gjorde dybdeintervjuer med ulike mennesker som på en måte hadde realisert drømmen sin gjennom en bedrift. Og da intervjuet jeg særlig innvandrere, som hadde startet egen virksomhet, og spesielt innvandrere i utkantstrøk i Finnmark. Og det synes jeg var veldig spennende. Så da, etter hvert da, så ble jeg jo professor i samfunnsvitenskap med fordypning i kjønn, sted, stedsutvikling, entreprenørskap og den type ting. Og så var jeg fremdeles interessert i det, men så begynte jeg å bli interessert også i livskvalitet blant eldre. Så jeg begynte å forske på aldring, well-being, social care, spousal care, family care, hjemmebasert omsorg, den type tematikker. Og så har jeg forsket litt på NAV og arbeidsinkludering og jobbspesialister og sånne ting, og indigenous methodologies og urfolkstematikk. Jeg har forsket på masse, fikk en professortittel til. Altså det der med forskning har ligget lett for meg.
Mm-hmm.
Og det har vært spennende, så jeg har jobbet kvalitativt, fått reist rundt, møtt folk, intervjuet folk, skrevet om folks opplevelser og sett etter mønstre. Så på en måte, på en måte så har jeg jo alltid øvd meg til det jeg gjør nå, nemlig.
Akkurat å si det, det er jo en reise frem til dit du er nå.
Ja, sant. Bare liksom når jeg plutselig fikk tanken at jeg skulle starte podcast, så tenkte jeg, men det kan jeg jo ikke. Og så tenkte jeg, Mai Camilla, hvor mange mennesker har ikke du intervjuet? Ok, selvfølgelig kan jeg drive podcast, sant?
Ja.
Og så liksom, også det der med å skrive bøker, mine egne bøker, det har jeg aldri tenkt før jeg gjorde det. Til og med da jeg hadde skrevet bok nummer 1, så brukte ikke jeg begrepet forfatter om meg selv. Selv om jeg da hadde skrevet en fagbok, en personlig bok, 18 artikler og kapitler og rapporter og kronikker. Men jeg tenkte ikke på det, fordi at skriving, det var noe bare det jeg gjorde. Altså det var bare, det bare kom ut av meg. Og så var det da jeg hadde skrevet bok nummer to også da, som handler om parforhold og traumer, og som kommer ganske snart. Hvis den episoden kommer ut før 8. mai, så kan jeg si velkommen, velkommen til boklansering på Litteraturhuset i Oslo 8. mai klokken 18.00. Da slippes bok nummer to som heter Slipp meg fri, hold meg fast. Kan et parforhold transformeres fra smerte til vekst? Og det var altså etter å ha skrevet den boken at jeg skjønte at jeg skal jo drive og skrive personlige bøker. Jeg skal jo etter hvert kalle meg forfatter. Sånn at liksom det har vært en oppdagelse. Og det som jeg var så redd for før, nemlig entreprenørskap og sånt, noe som jeg da har mye teoretisk kunnskap om, det noe jeg kan våge å gjøre. Jeg som frem til nå har tenkt at jeg må ha en fast stilling, jeg må ha fast inntekt, og hvis jeg skulle utgi bøker, så måtte de i det minste være ved et støttende forlag. For jeg måtte ha noen i ryggen, jeg måtte liksom ha kvalitetsstempel, fordi at jeg tenkte ikke at jeg kunne klare meg selv. Og nå vil jo omstendighetene det sånn at jeg utgir disse bøkene, til og med da, ved eget forlag, og det liksom bestemt helt i siste liten. Og så føles det empowering deluxe, det føles bare helt riktig. Men det veldig artig, for det ikke lenge siden jeg lå som et lite foster på gulvet og syntes fryktelig sunt meg selv, fordi at det blir for mye på mine skuldre.
Tenk på det. Kanskje jeg skal gi ut min selvbiografi gjennom La masken falle forlag en gang i tiden.
En gang, ja. Det er hjertelig velkommen til. Det er nemlig den type bøker i så fall det også skal være, sant? Først mine bøker har jeg sagt til meg selv. Først mine egne bøker. Men selvfølgelig andre, ja, kvinner og menn som ønsker å skrive sårbart og rett fra hjertet og litt sånn i skjæringspunktet mellom det personlige og det faglige. Og gjerne med litt sånn enkelt poetisk språk, ikke sant? Og gjerne emosjonelt språk. For jeg er opptatt av å skrive frem erfaringer, skrive frem følelser på en sånn måte at du kan kjenne det som beskrives. Du kjenner det i kroppen.
Det er det gode forfattere gjør.
Ja.
At man beskriver de følelsene som man føler de følelsene gjennom boka. Nesten som en drøm når du våkner, og så er det drøm med det virkelighet. En sånn følelse får jeg av en god bok da. Gjør jeg.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hvem var du som lite jente, hvis vi startet litt der?
Ja.
For vi skal snakke om traumer, og jeg tenker at da er det naturlig at vi starter litt på Mai Camilla Liten.
Jeg kan starte med det første minnet som kommer. Det er, jeg er 3-4 år, og så sitter jeg og banker på instituttdøren til mamma. Mamma har et eget institutt, hun driver for seg selv, er terapeut, og instituttet er i forlengelsen av huset. Og pappa er på jobb, og jeg har en liten baby lillebror, og jeg har en storebror, og vi har en dagmamma som passer primært på babyen. Og jeg sitter utenfor instituttdøren og banker på, og lytter etter stemmen til mamma. Det er det første minnet, og så kan jeg jo da spørre, hvorfor sitter jeg der? Hvorfor driver jeg og banker på den døren? Hvorfor driver jeg og, hva gjør jeg egentlig? Og det jeg skjønte etter hvert, når jeg har jobbet med tingene mine, er jo at jeg satt der for å passe på mamma for at ikke hun skulle forsvinne. Fordi en stund før dette hadde jeg mistet lillesøster. Sant? Vi hadde mistet lillesøster i krybbedød. Og så hadde mamma blitt gravid umiddelbart med lillebror. Og det ble et vanskelig svangerskap, så hun var innlagt på sykehus i en god del uker. Og for meg tre da, sant? Som da har mistet, altså babyen er borte, og mamma er borte, og som treåring du forstår ingenting. Så når hun da kom tilbake igjen, og med lillebror, så begynte hun å jobbe veldig tidlig. Han var ikke mange måneder når hun begynte å jobbe. Og da hadde vi dagmammaen der. Og jeg sitter utenfor instituttet, og det bekreftet av familien at jeg gjorde jeg veldig mye, men det klart familien visste ikke hvorfor jeg gjorde det, men det som der kjentes ut nå når jeg har gått i traumaterapi, det at men jeg passer bare på mamma for at ikke hun skal forsvinne. Og det jeg av og til gjorde, når pasientene skulle på toalettet, da måtte de åpne den døren, for det toalettet var liksom, ja, der jeg satt i den gangen, så kunne jeg smette inn, gjemme meg under en av sengene, og så, hvis jeg følte for det, så kunne jeg synge «Vær meg nær og Gud», eller en eller annen sang da, for pasientene. Og da ble jeg gjerne kalt for en sånn liten engel, og det var litt sånn stas da.
Mm.
Så det var nå ett minne. For øvrig, så vokste jeg opp, hvis jeg skal si det veldig enkelt, da, med en far som var mye sint, som kjeftet mye. Det var veldig mye regler, veldig mye å huske på. Og jeg opplevde at det var ganske vanskelig å huske på alle reglene. Jeg har mange minner om at jeg på en måte prøver å pugge reglene når jeg er førskolebarn, da, for jeg gikk ikke i barnehage. Sant? Ikke lov å glemme... Ikke lov å glemme leker i stuen, ikke lov å gå inn med sandete sko, ikke lov å la være å henge opp jakken, ikke lov å løpe i trappen, ikke lov å velte melkekoppen. Altså, det var masse som ikke var lov, og jeg var såkalt kjossete og uvøren, og frøken krasjbombang og den type ting, titler hadde jeg. Og det viste seg jo etter hvert at jeg antageligvis var nærsynt, for jeg fikk jo veldig sterke briller da jeg var 7. Så jeg velte veldig mange melkekopper, og jeg fikk mye kjeft for at jeg ikke kunne lære meg å drikke skikkelig.
Mm.
Mye kjeft, og også trusler om ri som jeg ikke klarte å skjerpe meg, og bank om jeg ikke gjorde som pappa sa, og så videre. Så jeg vokste opp med det, mye frykt, følelsen av å ikke være god nok, følelsen av å ikke være akseptert, egentlig følelsen av å være havnet litt sånn i feil familie. Og mamma, hun var på mange måter veldig snill og god, men hun bagatelliserte samtidig det pappa sa og det pappa gjorde, og kunne vende ryggen til. Og etter hvert som jeg ble større, så kunne hun også si, bare vent til pappa kommer hjem, da blir det ris.
Tenker du at det var mer sånn vanlig på vår tid når vi var små, at det derfor, eller tenker du at de har det med seg fra sine foreldre igjen, eller hvorfor tror du at det var sånn?
Jeg tenker at det absolutt var at de reproduserte det som de antageligvis selv hadde opplevd, og at det er på en måte en sånn type foreldreskap, litt sånn streng, dominerende far og litt bortvendt mor. Det tror jeg absolutt er generasjonssår, eller det vet jeg, er generasjonssår som går bakover i slekten. Jeg tror også at det var vanligere på da jeg vokste opp, jeg er jo født i 77, men litt gammeldags, det var det nok allerede på 70-80-tallet på en måte. Men at foreldregenerasjonen vår vokste opp med den type adferd, det tror jeg var veldig vanlig, og også våre foreldre, tenker jeg, da ble såret av det, men det ville man jo typisk ikke vedkjenne seg. Blant annet så tenkte man jo etter hvert når man ble voksen at såpass burde jeg tåle, eller andre har hatt det verre enn meg, eller ikke sant, man bagatelliserer eller avviser da sine egne følelser, eller så lurer man seg selv til å tenke at det er jo så lenge siden at det er fortid. Mens min erfaring etter hvert som jeg har gått inn i minnene mine er jo at fortid, altså sinnet vårt, hjertet vårt, følelsene våre, har ikke tidsforståelse. Så på en måte en følelse som kunne være 40 år gammel, kunne være minst like sterk som følelsen fra i går.
Mm.
Sånn, følelser har ikke tid, de er like virkelige hele tiden, men vi kan miste kontakt med dem. Sånn, vi kan trykke dem så langt ned i kroppen og gjemme dem da, under så mange lagfasader og masker, at vi ikke tror vi har det lenger. Men når vi da våger å åpne opp, og følelsene får komme til overflaten, så kjenner vi jo det på en måte, hvor sterke de var. Og da...
Eller hvis noen ting trigger de.
Eller hvis noe trigger de.
Mm, de da, kommer litt ukontrollert opp også.
Da kan de komme ukontrollert opp. Og ofte da så tror vi jo at det menneske som trigget oss, som sa noe stygt, eller som gjorde noe stygt, eller som krenker oss, eller som sårer oss, og på en måte er det sant. Men samtidig, så, for et annet perspektiv, så tenker jeg at det som primært er sant, det er at den personen viser oss, altså hvis jeg tar mannen min da, han har vist meg veldig mange sår som jeg hadde fra før, og som jeg har trengt å rense opp i.
Mm.
Men det tok jo veldig lang tid før jeg innså at det var dynamikken, fordi at, men nå var jeg tilbake da i hvordan kommer disse traumene opp i overflaten som, i mitt liv som voksne.
Mm.
Men som barn så var det dette, og så kan jeg nevne at det som da skjedde etter hvert, det var... Vi ble etter hvert 5 søsken, Og fra 7 års alder så var jeg litt sånn lykkelig over å være veldig ansvarlig storesøster, som passet på de små, som pusset tenner, og som var barnevakt, og som etter hvert lagde menyer og oversikter, og jobbet veldig mye med å vaske hus og hjem og sånne ting, og på en måte var, om ikke en au pair da, så i hvert fall et barn i huset med veldig mye ansvar, tok mye ansvar.
Men gikk det da fra at du var den her som veltet i melkeglassene, til at de ble de fornøyd med det da, når du gjorde alle de her tingene? Er det derfor du opprettholdt det, tenker du? Eller hvorfor ble du au pairen i hermetegn i hjemmet?
Ja, det ikke så godt å si, men vi hadde vært et år utenlands, så kom vi hjem. Da var jeg 7 år, akkurat fullt 7. Jeg fikk briller, så plutselig kunne jeg jo se. Det var veldig rart, husker jeg det. Herregud, er det sånn verden ser ut? For den hadde vært veldig tåket og grå for meg. Og så skulle faren min da jobbe borte, så han var borte i ukedagene. Og så måtte jo da mamma, sant, hun hadde hus og hjem og unger og hele pakken, og så var det liksom for å få hele økonomien til å gå rundt, så spurte hun om jeg kunne passe lillebror på 4, mens hun var på jobb da, 2-3 middager i uken. Så da hadde jeg ansvar for han, at han ikke skulle hoppe i sjøen, og at han ikke skulle gå ut på hovedveien, og det hele tatt. Og for det da, så skulle jeg få en 10-kroning. Altså, ikke en kroning da, for det var jo seddel på den tiden, en blå 10-kroneseddel. Og det husker jeg synes var utrolig stas. Jeg ble helt utrolig lettet over å ha en oppgave, liksom. Og nå kan jeg gjøre nytte for meg, og kanskje de blir glad i meg nå. Så jeg husker at jeg liksom bare gikk og parkerte den der burgundervognen min, plasserte dukkene fra meg, for nå var jeg ferdig med den slags, jeg hadde viktigere ting å gjøre. Og så gikk jeg på en måte med hud og hår inn i denne rollen da, og kjente, wow, dette får jo jeg til, på en måte. Passe på småsøsken, og så ble jeg på en måte profesjonell trillepike da, også for andre og så videre. Ja, og begynte også å vaske for tanter, og det ble på en måte en sånn, ja, noe jeg var god på. Jeg var hjelpsom og snill.
Selv om det kanskje kom feil ting at du gjorde, så har du jo hatt denne grunderspiren på en måte i deg da.
Det kan gå til henne, selv om sånn så jeg ikke i det litt at, ja. Men sånn overlevelses.
Ja, at det er jo et overlevelsesmekanisme der og da, tenker jeg. Men at du i hvert fall kan vri den til at du er jo i hvert fall noen som kan klare å grunde en ting og skape noe ting eget. Du gjorde det jo til og med når du var barn. Selv om det var på feil premisser, så har du jo gjort det.
Du har rett.
Du klarer det jo nå når du... Skulle si godt voksen.
Ja, meget godt voksen, ja, det har du rett i. Og jeg bare tenkte, ja, i forlengelsen av det også, ja, så tenkte jeg på en måte at det som jeg etter hvert har utviklet, ja, det var jo dette her, jeg kaller det nesten hjelpesyndrom, og hjelpsomhet, ja, veldig sånn viktig. Og så etter hvert da, høy prestasjon, eller liksom et sånt prestasjonsideal, så det ble veldig viktig for meg å få gode resultater på en måte i alt, og det jobber jeg alltid kunne gjøre, altså det jobber jeg hardt for å oppnå, og resultatene og prestasjonene ble på en måte en slags bekreftelse på at jeg var verdifull. Så jeg, på et eller annet tidspunkt i livet da, så var jeg jo blitt jobben min, hvis du skjønner, sant? Fordi at jeg, som jeg sa, akademia var lett for meg. Og da var det nesten en sånn, det var jo veldig bra på en side, men på den andre side så ble det på en måte nesten en sånn, en blindzone da, for meg, fordi at da ble det jo så viktig å prestere, det ble så viktig å publisere mye, og mer så ble jeg det jeg presterte. Og uten prestasjon så følte jeg at jeg ikke hadde en verdi i det hele tatt. Det var helt utenkelig at jeg som menneske hadde noen verdi. Og etter hvert når jeg gikk på veggen, og psykologen etter hvert spurte for eksempel, ja, hvem er meg Camilla, og hva liker hun å gjøre? Så ble jeg nesten sånn opprørt. Tror du at jeg har tid til å tenke på meg selv?
Ikke sant? Det var å publisere 3 unger og bla 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 bla.
Ja, jeg har, altså sant, og huset skal være pent og rent og ryddig, og maten skal lages fra grunn, altså for her er det jo bare, sant, jo mer tid man har eventuelt, jo mer oppgaver lagt jeg jo for meg selv for å holde meg gående.
Så du skulle slippe å kjenne på hvordan det egentlig var innerst inne? Du har nevnt mannen din noen gang nå, Vebjørn, som du er gift med. Kan ikke du fortelle litt om dere og forholdet og hva dere har vært igjennom? For du nevnte jo litt at det har vært både lidenskapelig og fint og stormfullt og alt på en gang i løpet av de 14-15 årene dere har vært sammen.
Ja, fordi min første mann ble jeg sammen med da jeg var 19, og vi var gift, altså sant, vi ble gift etter hvert, og vi var sammen til vi ble skilt da jeg var 33. Og da hadde jeg to små barn på 3 og snart 4 sammen med han. Og da den skilsmissen kom, da var det nesten egentlig på overtid for min del, for det hadde vært vanskelig lenge. Og da umiddelbart så gikk jeg inn på sukker.no og fikk kjempematch med denne mannen, Vebjørn, som jeg egentlig bare hadde planlagt å ha som en slags sommerflørt når jeg skulle besøke søsteren min i Bergen. Og så, ja, vi husker begge to det der første møtet, ikke sant? For det var ikke som jeg kjente han igjen på avstand uten at jeg hadde truffet han, for jeg bare visste med en gang i mengden at det han, ikke sant? Og han sammen med meg, og det var bare sånn, gjenkjennelse, lettelse, en eller annen sånn rar følelse i hele kroppen, og det var bare, der er du, ja. Der er du. Og så gikk vi i nærmeste kafé, og i den kafékøen så føltes det bare naturlig å legge liksom hendene rundt livet på han, og snus han i nakken, og det var bare, ja, det var oss. Så liksom, jeg tror dag 2, så ja, skal vi melde oss ut av sukker.no nå, er det oss? Ja, klart det oss, sant? Så det var sånn type. Og vi var ekstremt forelsket, og det var lidenskapelig, og så drev vi da og pendlet et par år.
Hvor bodde du da?
For da bodde jeg i Alta i Finnmark.
Åja, oh du bodde oppe i Finnmark.
Jeg bodde, så hvis jeg begynner å knote, så er det fordi jeg har bodd 12 år nordpå. Så, og jeg snakker finnmarking til ungene mine, nå må jeg virkelig jobbe for ikke. Fordi at jeg bodde jo i Finnmark, da trodde jeg at de sikkert forsto finnmarking bedre enn min egen dialekt. Altså dette er litt sånn ubevisst, sant? Men ja. I alle fall, så da bodde jeg i Finnmark sammen med min eksmann og mine to barn, og Vebjørn var i Bergen, og vi pendlet. Så når jeg ikke hadde ungene, så var jeg veldig ofte hos Vebjørn. For jeg hadde en veldig fleksibel jobb da, på etter hvert universitet i Tromsø. På den tiden var det vel høyskolen i Finnmark. Ja, og så ble det faktisk sånn da, at etter et års tid med pendling, så ble jeg og min eksmann enige at om et år så kan vi flytte som todel familie til Bergen. Det ble han med på. Så 2 år etter skilsmissen flyttet vi til Bergen, og jeg flyttet da inn med min nye mann, og min eksmann bosatte seg i nabolaget. Og fikk ny dame nesten umiddelbart og sånn, sånn at det ordnet seg til det beste. Og det var jo litt av et sjokk for min kjære Vebjørn da, å plutselig bli stefar til på den, sant, en 5-åring og snart 6-åring. Og i tillegg var jeg allerede da blitt gravid i selve flytteprosessen, hadde en ganske vanskelig graviditet, og han hadde en travel periode i jobben sin. Han jobbet da i sjøforsvaret, var mye på sjøen. Så det ble en pangstart uten like, og det ble ikke noe spesielt bedre når babyen kom. Så det var på en måte krevende start. Og så, hvis jeg skal si det kort, altså på en måte krevende start, men vi er veldig ubevisst på hvorfor ting er så himla vondt, men jeg merket jo at ting var vondt, og jeg tenkte veldig fort at fader også, liksom. Fader. Fader at vi har fått felles barn, på en måte, verdens nydeligste unge, men hadde jeg ikke hatt det, så hadde jeg ikke orket dette mer, for dette var dritt, liksom, innimellom.
Og så når det går ifra å være så veldig lidenskapelig, altså, da er fallhøyden blir også veldig stor, kanskje, ja. når hverdagen kommer og tar en sånn på ekte.
Sånn på ekte. Mm. Så det var knallvanskelig, men jeg vet ikke helt, altså sånn, vi begynte jo ganske tidlig hos parterapeuter, men om det liksom var før eller etter dette som er minnet som jeg skal si nå, det husker jeg ikke, men på et eller annet tidspunkt, kanskje, jeg tror da yngste datteren vår var rundt 4-5 år, sånn, så da hadde vi hatt det litt vanskelig en stund, så skulle vi på kjærestetur til København. Det var første gang jeg var komfortabel med at datteren vår skulle da overnatte en 3 netter hos noen andre enn oss. For vi var ganske høne foreldre begge to. Så vi lar hun være hos mine foreldre i 3-4 dager, vi drar til København. Og det var da jeg innså at vi er jo ikke kjærester. Altså nå har vi en kjærestetur, men vi er ikke kjærester. Det var liksom litt sånn ubehagelig, sår, trist energi mellom oss. Det var bare vondt og vanskelig, og endelig kunne vi begynne å snakke om det som var vondt og vanskelig, men vi ble egentlig bare sånn, vi følte bare håpløshet egentlig, begge to, på den der kjæresteturen. Og fra da av kanskje så liksom så innså vi at jeg hadde skikkelig vondt sammen med deg, jeg trodde jo at det var hans feil, han hadde skikkelig vondt sammen med meg. Jeg vet ikke om han i like stor grad trodde at det var min feil. Jeg tror at han tenkte at han hadde det vondt fra før, på en måte. Mens jeg følte veldig sånn at det er Vebjørn sin feil at jeg hadde vondt. Mange runder hos ulike terapeuter, men vi ble på en måte ikke klokere før jeg da for 4 år siden. Altså 2-3 år etter denne København-turen smell i veggen. Mm. Og når jeg da smell i veggen, det hadde jeg jo sett komme, altså, men jeg smell i veggen, 100% sykemeldt med liksom merkelappene insomnia, depresjon, og utmattelse. Da begynner jeg for første gang å bli klar for å gå innover i min egen kropp. Og da er det en familieterapeut som har spurt deg, men meg Camilla, disse her problemene som dere nå driver og har i parforholdet, kan det hende at det har noe med din barndom å gjøre? Og da var min første reaksjon, nei, det har ingenting med min barndom å gjøre. Hvis det noen som har en barndom i sekken, så er det min mann, ikke meg. Men så skjønte jeg at, ja, kanskje det kunne være noe der likevel. Så som sagt, da, og det var før den smellen egentlig, våren 2020, noen måneder før jeg gikk på en smell, da begynte jeg for første gang hos psykolog, og hos den psykologen så fikk jeg tre nye innsikter, og det kan jeg si sånn superkort. For det første så innså jeg jo at min barndom hadde ikke bare vært rosenrød, sånn som jeg frem til da hadde trodd. Sant? Jeg hadde også vært veldig mye redd. Og jeg begynte å få nye begreper, blant annet emosjonell bortvendthet, emosjonell omsorgssvikt var liksom begreper som psykologen brukte, og dissosiasjon, at jeg hadde dissosiert veldig mye, eller at jeg fremdeles dissosierte mye, men det var jeg, sant, det var jeg ikke bevisst. Kanskje PTSD også, men jeg trengte ikke den, men liksom det kunne, at det var en del stressrespons da i systemet mitt. Innsikt nummer to, det var at det som jeg frem til da hadde tenkt var mine kjærester da jeg var 9 år, det var jo selvfølgelig seksuelle overgrep. Men frem til da, så hadde ikke jeg, akkurat jeg hadde jo lagt fantasiforestilling om hvor stor jeg var, for jeg følte meg så stor. Så plutselig skjønte jeg, 9 år, liten strek, du var et bittelite, sant? Jeg var et lite barn.
Mm.
Og når jeg skjønte at jeg hadde vært et lite barn, og at de var tenåringer, men de var dobbelt så store som meg, sant? Og hun sier, men det var jo seksuelle overgrep. Det er det du beskriver nå. Jeg sier, men de voldtok meg ikke. Nei, men hva er sant, for jeg beskrev hva de hadde gjort. Det er seksuelle overgrep. Så fikk jeg sånn der, herregud. Og når hun da spurte, hvorfor sa du ingenting hjemme? Det var egentlig da jeg fikk den innsikten om barn, om oppvekstmiljøet, fordi at da sier jeg, fordi jo da ville pappa ha sagt, hvordan kunne du være så idiotisk, Mai Camilla, og innlemme deg med de bøllene? Innbilte jeg meg at pappa ville ha sagt. Og så var det jo da, hvor kom den innbildningen fra? Hvor kom den forestillingen fra? Så da fikk jeg de to innsiktene der. Barndommen min ikke bare rosenrød, og det var ikke kjæreste forhold, det var faktisk overgrep. Og ikke bare det, da turte jeg også å fortelle en episode, som kanskje var det dypeste traumet mitt fra barndommen, og som jeg ikke hadde fortalt til noen. Ingen. Noensinne. Og det var at noen uker etter disse overgrepene, de pågikk over kanskje en 6 ukers tid, noe sånn, 6-8 uker, så jeg klarte å sette en stopper for det på et tidspunkt, når det nemlig kom en tredje ungdom inn i bildet, som var veldig ubehagelig. Og da kjente jeg også at dette er ikke greit. Så noen måneder senere, da hadde det blitt høst, og jeg var blitt 10, da skjedde det en episode der to av disse ungdommene hjulte meg opp, og når jeg ikke begynte å grine, antageligvis fordi jeg dissosierte, så bar de meg ned til nærmeste brygge og kastet meg på sjøen. Og jeg trodde i det øyeblikket at jeg skulle dø. Jeg trodde jeg skulle drukne. Og jeg kommer meg opp igjen. Ja. Og det var... Og så får jeg brillene tilbake, og jeg tusler hjem, og jeg setter på min første klesvask, og jeg sitter og skjelver som et aspeløv når mamma kommer hjem fra jobben. Og så skryter hun av meg. Så flink du har vært, Mai Camilla, og setter på klesvasken. Og så blir det med det. Og så er det da Mai Camilla har tid forestille seg at hvis jeg nå sier noen ting, så kommer pappa til å si at jeg er idiot, som frivillig gikk opp på det ungdomsrommet, for det hadde jeg gjort. Sånn, jeg følte alt egentlig var min feil, at jeg hadde, se hva du har stelt i stand.
Mm.
Ikke sant? Den type omtaler som jeg ble møtt med uansett, ikke sant? Eller i andre situasjoner. Så jeg innså disse tingene hos psykologen, og så innså jeg en tredje ting, og det var at det var ikke sant at jeg var frisk som en fisk, og ikke en sykedag. Jeg var i ferd med å gå på veggen. Og ja, det skjedde, sant? Så bare liksom noen måneder senere, når sommerferien kom, så la jeg meg ned og var syk, og trodde at det bare skulle være i noen uker, og så kunne jeg være fit for fight igjen på høsten. Men da var det på en måte ikke mer juice. Så det var da jeg gikk til legen og fikk 100% sykemelding. Og veldig, veldig raskt så tok jeg mange gode grep som gjorde at kreftene kom tilbake. Og det første grepet var å si opp en god del av de prestisjetingene mine. Bare gi slipp på det.
Mm. Hva kunne de være da?
Jeg var prosjektleder for eksternfinansierte prosjekt. Så det ga jeg fra meg, at noen andre kunne overta. Jeg var faglig leder for et doktorgradsprogram. Jeg sa fra meg det vervet. Og jeg sa også professorstillingen. Da fikk jeg beskjed at jeg måtte vente litt før jeg sa opp, sånn at jeg var 100% sikker at jeg faktisk ville det. Men det stod fast ved det. Så etter kanskje 3-4 måneder til så sa jeg opp. Og da var jeg jo ikke lenger professor. Jeg var ikke lenger kjempegodt lønnet, ikke sant? Jeg på en måte var mye mer på bar bakke. Og så var jeg veldig heldig, vil jeg på en måte si det, å få en sånn midlertidig forskerstilling som jeg på en måte var overkvalifisert for, men som var en fast inntekt med enorm stor frihet, og der jeg kunne gjøre en god jobb på veldig ganske få timer per uke. Noe som gjorde at jeg kunne bruke da masse tid på kursing og meditasjon, og bøker og selvutvikling og terapi i ulike former. Jeg har vært omtrent hos alt som finnes av terapeuter, av både konvensjonell og ikke-konvensjonell art, og begynte etter hvert å meditere ut i naturen, begynte etter hvert å svømme ut i sjøen, ja, opptatt av kosthold. Jeg gjorde på en måte mange, mange endringer. Begynte å trene mye mindre.
Ja, ikke sant. Men hva som var, skulle jeg si, spikeren i kista for at du bestemte deg for å si opp det gamle livet på en måte?
Jeg kan ikke akkurat si det, men Jo, ja. Jeg tror at på det tidspunktet så hadde jeg faktisk havnet litt i feil jobb. Sant? At liksom at omstendighetene ville til at jeg, sånn at faktisk så var vansken i den konkrete jobben jeg hadde. Altså, jeg fikk faktisk vansker til og med på jobben. For da, liksom, da hadde jo mitt liv vært sånn at jeg hadde hatt jobben som fristed, og familien som sånn vekstarena, for å si det sånn. Og jeg strevde både i parforhold, og syntes heller ikke morsrollen var så enkel. Men jeg hadde liksom jobben som et frirom. Og så på dette tidspunktet da, året før, så hadde jeg byttet jobb. Og det var nok et litt sånn uheldig jobbskifte, der jeg plutselig kom inn i noen maktkamper. Jeg overtok, for å si det sånn, da overtok noen maktkamper mellom noen ulike deler av organisasjonen da, som kjempet om noen midler og sånne ting. Og så følte jeg meg mellom barken og veien, og det var ulike ting der som gjorde at det ble vanskelig. Så selv om jeg hadde ganske god støtte av arbeidsgiver i de vanskene, så føltes det utmattende å stå i kamper på jobben også, og egentlig da kjempe kamper som ikke engang var mine.
Mm.
Så jeg tror på en måte at det var nok, på en måte var faktisk jobben, den nye jobben, en utløsende årsak, men det er klart at rotårsaken, ja, det trodde jeg kanskje en periode handlet om dette familielivet mitt og parforholdet, men jeg skjønte jo etter hvert at rotårsaken handler nok om barndoms, traumer. Etter hvert som jeg begynte liksom å innse at, herregud, jeg har jo traumer. I den forstand, altså da definerer jeg traumer som ikke nødvendigvis, det er ikke nødvendigvis akkurat de konkrete opplevelsene som man har som et barn, men det er det at de opplevelsene man har ikke blir validert, ikke blir reparert, ikke blir på en måte helet, sånn at det får bare ligge der som sår, som ulme, som blir betent, og som på en måte bare skaper følgefeil.
Mm.
Det definerer jeg som traume.
Mm.
Og så må man, så ligger de der i kroppen vår, i systemet vårt.
Ja, for jeg tror faktisk at hvis man får hila de sårene, får en unnskyldning, får en forståelse, en aksept på det man har opplevd og det man føler fra man var liten, så tror jeg det kunne lege veldig mange traumer.
Absolutt. Det er det det handler om, tror jeg.
Mm.
Det er det som er nøkkelen.
Mm.
Sånn at mine unger tenker jo har opplevd en hel del forskjellige ting, men det der da med å fange opp og validere og bekrefte og reparere, det er vekst i det.
Mm.
Så jeg tenker, livet handler ikke om å gå gjennom på en måte en barndom uten sår og skrammer, men det handler om å få hjelp til å møte de sårene, se på de skrammene, kjenne etter hvordan følte du deg, hvordan var det for deg, oi, og liksom å bli validert og støttet gjennom de følelsene, for følelser er til for å føles, de er ikke til for å bagatelliseres og på en måte feies under teppet.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Men med han, mannen din, hvordan har dere funnet tilbake? Hva som har vært reisen dit?
Ja, hvordan det? Det begynte jo med min... Det begynte på... Altså, det ble jo bare egentlig verre og verre, da, sånn at da jeg gikk på veggen, så var min mann fremdeles veldig sånn jobbfokusert, sånn som jeg også for så vidt hadde vært. Så han måtte bare, tenkte han da, på en jobbreise som han hadde planlagt, altså sant, en 10-ukers jobbreise, så liksom omtrent mer eller mindre i det går ned for telling, så må han dessverre bare dra. Og jeg har jo vært livredd for å bli avvist, og føler meg jo så avvist når han bare drar, fordi det var liksom umulig å endre på. Så han blir borte da i 10 uker, litt grann hjemme innimellom, og når han kommer hjem, da er vi på et skikkelig lavmål, kan du tenke deg.
Mm.
Jeg føler meg jo da så avvist av han på toppen av det hele, liksom. Men da har det gått såpass tid at jeg har begynt hos psykodramaterapeut, og så begynner jeg i hypnoterapi. Altså, jeg bare velger da den ene terapeutiske retningen etter den andre som hjelper meg. Så maser jeg jo på Vebjørn at han må jobbe med sitt, men han gjør faktisk det. Så da begynner han også å jobbe med sitt, så vi jobber med vår bagasje da, hver for oss.
Så dere hadde på det her tidspunktet skjønt at dere har bagasje, begge to, som dere må jobbe med?
Ja, for jeg skjønte det jo før jeg gikk på veggen, sant? Hos psykologen der, så skjønte jeg det.
Mm. Men han også?
Og i det jeg fortelte det til han, og jeg gikk på veggen og fortelte det til Vebjørn, da skjønte han også at han hadde bagasje, det gjorde han. Men han tenkte ikke at han trengte å jobbe noe med det. Så i stedet for så rømte han. Det, og det på en måte, det kan han jo, det sier han jo Petter på, sant? Altså det at han dro på den jobbreisen der, det var jo på en måte en sånn slags
overlevelsesmekanisme.
En overlevelsesmekanisme. Dette her kan ikke jeg stå i. Altså dette kan ikke jeg stå i. Og kanskje til og med en sånn type, Mai Camilla får det sikkert bare enda verre om jeg er her. Altså sant? Et eller annet da. Han lagde seg noen unnskyldninger, ikke sant? Og dro. Skammer seg selvfølgelig for det. Fikk veldig møte sine egne ting mens han var borte. Sånn at når han da kom hjem, da ble han ganske snart motivert for å jobbe med sitt. Så da jobbet vi med vårt, hver for oss, og brukte lang tid på det, tilbake hos familievernkontoret uten at det hjalp noe særlig. Der kan vi komme tilbake til hvorfor ikke det hjalp. Og så var det i grunnen, på en måte gikk det mye bedre, men så begynte jeg med dette radikale åpenhetsprosjektet mitt. Og det er klart at det satte jo ting på prøve. Fordi det som skjedde da, det var jo at etter halvannet års hardt terapeutisk arbeid, det kan du jo kanskje si, sant? Etter å jobbe skikkelig hardt i halvannet år, og ting begynner å gå seg til, så våkner jeg opp grytidlig, det er rett før jul, for halvannet år siden. Jeg våkner opp med en følelse av at det er noe som skal skrives. Og jeg har jo skrevet mye, som jeg har sagt, men jeg hadde ikke skrevet dikt før. Og så står jeg opp, setter på PC-en og skriver, og så kan jeg lese et dikt, som jeg kanskje skal lese nå, hvis du vil.
Mm-hmm.
Da kan jeg lese det nå, og dette, det viste seg jo da å være åpningsdiktet i min første bok, La masken falle. Det var sånn her. Mitt hjerte, allerede såret og på vakt, gikk i dekning da jeg som 10-åring ble kastet på dyp sjø. Et lukket blåskjell vernet seg mot en utrygg verden med polert skall. En blankskurt fasade som reflekterte det de voksne ville se. Blaff av følelser ble raskt børstet bort som uønskede smuler etter kveldsmaten. Kun vage ekko av den indre uroen kom til overflaten som øreverk, dårlig syn, en løs venstrankel med stadig overtråkk, sting i magen, likfingre og konstant forstoppelse. Men det var ingenting å bry seg med, kunne min mor trøste. Nå er blåskjellet dekket av rur, tang og tare, og jeg åpner meg endelig for å gi slipp på barndommens infiserte brakkvann.
Så utrolig fint.
Ja, og jeg tenkte barndommens infiserte brakkvann, sånn har ikke jeg tenkt på egen barndom, hva betyr det?
Mm.
Og så kom denne nye tanken, dette er åpningsdiktet i din bok, Mai Camilla, som skal handle om å gi slipp på barndomstraumer. Og da diskuterte jeg med meg selv, og sa liksom at det har ikke jeg tid til, og jeg vil være julemamma, jeg hadde vært deprimert året før, nå vil jeg vaske hus og lage kaker og det hele tatt, men det var veldig sånn insisterende tanken, nei, denne boken skal du skrive, bare sett i gang. Og så var det veldig sånn, ja, men jeg har aldri skrevet uten en plan før, jeg har bare skrevet faglige ting, og så var det bare, bare gjør det.
Mm.
Og så kjente jeg samme morgen, altså det var ikke lange, mange minutter intern diskusjon, så kjente jeg greit, jeg kan stå opp klokken 6 nå, hver dag fremover, jeg kan skrive frem til 10, men da må jeg få hjelp, for jeg har aldri skrevet uten en plan før. Og så setter jeg i gang og skriver, og allerede kanskje dag 3-4, så bare kjenner jeg at det blir faktisk bra, det bare flyter ut, og det gir mening. Så blir jeg litt manisk, det kan jeg bli i perioder, så det var... Da vi skulle egentlig på en sånn der liten tur til Voss og stolt på slalom og sånn, så var det bare, jeg blir med, dere går i skibakken, jeg sitter på hotell og skriver. Og så gjorde jeg det. Og i begynnelsen av januar, så var romanen så ferdig. Og da kom jo neste, sant? Og greien, hvorfor nevner jeg dette? Fordi at for parforholdet, da fikk parforholdet på en måte en ny krise. For da sier jo hvem, hva er det du skriver? Hvorfor skriver du dette? Har du tenkt å utgi det? Du kan vel ikke utgi det? Har du tenkt utgi det i ditt navn? Er du klar over hva som kommer til å skje nå? Du kommer til å miste dine foreldre, ungene mister mormor og morfar, bla bla bla, ikke sant? Og kanskje blir du også, altså han truet ikke med skilsmisse direkte, men det var veldig tydelig at det kunne ligge liksom sånn.
Ja, og jeg må jo si at jeg skjønner jo han i det at han blir jo på en måte også utlevert.
Absolutt.
Mm. At det er skremmende for han.
Absolutt. Der og da. 100%. Mm. Og, så da var det sånn at jeg sa at...
Og deg selv.
Og meg selv.
At jeg hadde kanskje også... Er du klar over hvor sårbar du gjør det selv i den store verden?
Ja.
Så selv om han kanskje... Ja, altså jeg ser jo også en form for kjærlighet i det han gjør.
Absolutt.
Ikke bare at han skal stoppe det på en måte, at av egoistiske grunner, men også... Er du fullstendig klar over hva du er når du har hatt den tøffe tida som du har beskrevet at du hadde før det her? Da?
Ja.
Mm.
Og det er det jeg gjør i boken og skriver rett fra hjertet om barndommen, om hvordan disse traumene kom til overflaten først som vage kompensatoriske adferdsmønstre, overprestasjon, hjelpsomhet, at jeg var jobben, jobben min var meg, inntil jeg på en måte smeller i veggen, får nye innsikter, og så tar jeg leseren med ut i meditasjon og inn i behandlingsrommet hos hypnoterapeuten, med inn i de dialogene som skjer i mitt indre mellom meg og disse stemmene og terapeutene og dikter. Ja, det er supersårbart, så jeg forstår det. Og til og med venninnen mine, bestevennen min, tenkte jo at du må i det minste bruke pseudonym. Eller late som det er en roman. Eller, ja. Så det, sånn var det. Men jeg sa til Vebjørn da, husker jeg, at før på en måte jeg ville høre noen ting som helst på han, så måtte han i hvert fall da lese manuset. Og det ville han helst ikke først. Så han liksom, både mens jeg skrev og de 2-3 første ukene etter det var ferdig, så sier han jeg vil ikke lese. Men så insisterte jeg jo, så han gjorde det. Så den dagen var veldig spesiell. Det var en lørdag jeg dro på kontor og satt der og leste, og jeg kunne ikke bevege meg fra sofaen og begynte å google etter leiligheter og var klar for at nå er det kanskje slutt mellom oss. Men jeg kjente at jeg er nødt til å velge boken, fordi at det er meg. Jeg er nødt til å velge meg selv denne gangen. Det som føles riktig for meg, og det at denne boken skal ut, kjente jeg da. Og Vebjørn ringer etter noen timer, og så sier han, det var så fint. Det var så fint å lese, og så fortalte han hva han nå hadde skjønt, og hva han innså, og så videre. Og så sier han, og så sier de, ja, men hva, det som står om deg da, om oss, for det står en hel del om oss, der også sier han, det kan bare stå, det er fint som det står. Så kommer han hjem og sier, men det er en ting du må endre meg, Camilla. Hva er det? Pseudonyme, du kan ikke bruke det, for det hadde han jo sagt han ville bli omtalt med pseudonym. Så sier han, bruk bare mitt navn. Så på siste side i boken da, så kommer han liksom, da har jeg brukt pseudonym frem til siste side i boken, der han kommer frem med sitt navn Vebjørn, og så kommer det et dikt som heter, så er det sant at alt kan snu.
For det er utrolig kjærlighetserklæringer fra han.
Absolutt.
Mm. Og virkelig la masken falle når ja. Det kommer der i slutten av det.
Ja.
Mm.
Så ja, sånn gikk det for oss. Så hadde han rett da i sine bekymringer når det gjaldt relasjon til mine foreldre. Det hadde han.
Ja, så du har ingen kontakt med dem i dag?
La oss si liten kontakt. Veldig liten kontakt. Jeg har pittelite sms-kontakt i den grad det behov for det, når det gjelder eventuelt å koordinere besøk med barnebarn.
Mm. Ja, så barnebarnene har fortsatt kontakt?
Ja, litt grann, og de kan ha direkte kontakt også, sant? Via sine mobiler. Ja.
Mm.
Så de har lov, og de har lov å besøke, hvis de vil.
Mm.
Mine barn kan besøke besteforeldrene.
Mm. Hvordan har du snakket med barna dine om denne boka? Eller bøken?
Ja.
Og historien din?
Ja. Omtrent så åpent faktisk, som i denne podcasten.
Mm.
Eller så åpent. Så åpent som dette. At, og liksom sagt at jeg forstår at mamma og pappa, eventuelt spesielt mamma, de kan være gode besteforeldre. Og på mange måter så hadde jeg også selvfølgelig en god bakgrunn, men det var, altså barndom, men det var noen opplevelser som var veldig vanskelig for meg, og det fikk noen konsekvenser for meg. Og nå trenger jeg på en måte å stå stødig da, i at dette er min historie, dette er min sannhet, sånn var det for meg. Og jeg hadde trengt å bli validert i det, og så lenge jeg ikke blir validert, så føles det utrygt for meg å ha kontakt. Det føles utrygt for meg å bli stemplet som, ja, som en pasient, eller sånn som de velger å på en måte bestemple meg da, for å beskytte seg selv. Jeg forstår at de gjør det for å beskytte seg selv, men da føles det på en måte ikke bekvemt for meg å sitte og skåle i stettglass og drikke vin og late som at alt er greit.
Men før du begynte å skrive, før du ga ut noen ting, var relasjonen helt vanlig på en måte da?
Ja, da var han vanlig i den forstand at, altså Vebjørn, mannen min, kan jo si at han merker jo at jeg ble ganske oppkavet hver gang vi skulle ha besøk, eller vi skulle på besøk, mer og mer oppkavet, ettersom det begynte å nærme seg burnout. Altså at jeg kunne få til og med litt sånn angstanfall og den type ting, sånn at jeg var veldig oppkavet, og når vi var på besøk, så jo han at jeg gikk rett inn i tjenestepikkerrollen. Jeg kunne ikke klare å sitte og slappe av i et sekund. Jeg var veldig stresset og oppkavet og ordnet og styrte og hjalp til å støvsugde og ordne med mat og var veldig der da. Og passet på ungene som en hauk, var litt utrygg. Så det la han jo merke til. Men vi har aldri snakket om erfaringer eller opplevelser eller hvordan vi har det, sant? Det gjør man ikke i den oppvekstfamilien min. Man snakker om vind og vær og deilig mat og sånne ting. Sånn at, så jeg var med på det på en måte. Jeg var med på den måten vi utspilte vårt familiedrama, som handlet om å fortelle fortellinger eller historier, eller kanskje pappa kunne fortelle en vits eller dra en skrytefortelling fra jobben eller noe sånt, og så hørte vi etter det, og så samarbeidde vi om å rydde og holde hus i orden, og så lekte ungene med hverandre. Så det var sånn vi hadde det, og det var jeg med på.
Mm. Har de lest det du har gitt ut?
Mm.
Mm. Hva var responsen da?
Ja, jeg kan si det, jeg var veldig spent på da de skulle lese. Jeg kjørte hjem da den sommeren, da jeg hadde på en måte bestemt at boken skulle utgives. For det først var jeg jo bestemt, og så var jeg usikker en periode, sant, den våren da, om det skulle være i mitt navn eller ikke, og som roman eller ikke. Liksom, jeg hadde noen runder på det, men så landet jeg helt trygt igjen. Dette er min historie, den skal være i mitt navn. Så når jeg hadde fått en kontrakt med et forlag, så dro jeg hjem med manus. Ga etter mamma, etter pappa, og sa at, ja forresten, det er forrige gang vi møttes. Mm, så snart 2 år siden, sa at jeg har skrevet en bok. Dette er min historie. Jeg tror nok at dere vil bli lei dere og kommer til å bli såret over måten dere er beskrevet på. Dere er selvfølgelig mye mer enn dette, men dette er ikke en biografi om dere. Dette er min fortelling om hvordan ting ble som de ble for meg. Hvis dere mener at det er noen faktafeil, så gi meg gjerne beskjed, så kan jeg rette opp det. Og så dro jeg.
Var de i det hele tatt forberedt? Hadde du tatt opp noen ting som helst med de før de fikk manuset i fanget, på en måte?
De vil kanskje si nei, men det som er sant da, det er at noen år før, dette har jeg ikke snakket så mye om offentlig, da hadde pappa en sånn liten out-of-character-episode da, med min eldste sønn, der han som 6-åring er ulydig. Altså, sant? Altså, pappa gir en ordre, ikke lov, bla bla bla, og så gjør sønnen min det, han skjønner ikke logikken, hvorfor ikke det er lov, jeg skjønte heller ikke logikken, og så ikke det komme, og så bare plutselig så kommer det en eksplosjon. der faren min da sier kom deg av den. Det var en sånn hyene da, en sånn en bronsefigur. Sånn, nå kommer du deg ned fra den bronsefiguren, eller så skal jeg vri om nakken på deg. Rasenes, helt sånn. Og da ble jeg bare helt sånn rolig, og gikk bort han og sa, du truer aldri sønnen min på liv igjen. Hvis du gjør det, så ser du oss ikke. Og så rotet han seg, bla bla bla. Og i dagene som fulgte, så begynte jeg plutselig å få fullt av minner, at han brukte også å true meg både med det og andre ting. Og da skrev jeg en e-post til pappa om det som jeg nå hadde begynt å huske. Og spesielt trakk jeg frem en episode også som jeg, ja, både disse truslene og håningen og hva han kalte meg veldig mange nedlatende ting. Er du korka? Har du gått for vettet? Har du gått for sans og samling? Veldig, veldig mange den type sant, kommentarer til meg. Og disse truslene. Og så var det en episode, han truet mye med ris, og så var det en episode jeg var 7 år. Jeg var på tanten min, og hun var klar over at det var utrolig viktig å komme presis hjem, så hun hadde et sånn et tomatur som hun stilte på for at jeg skulle huske middagen. Akkurat denne dagen så hadde hun glemt å stille det. Plutselig så ringer den der gjøkuri i stuen 3 ganger. Vi hadde middag, søndagsmiddag klokken 3, og nå er det den som ikke er presis til middagen. Jeg fikk jo helt hjertestopp, panikk, ikke sant? Det er middag, og jeg er her, og herregud, hjelp meg å få på meg skoene. Jeg løper som en tulling hjemover. Hører at de andre akkurat har satt seg til bordet, sant? Jeg er kanskje 7-8 minutter for sent, tanten min bor ikke så langt unna. Og så bare, der skal du få ris, Mai Camilla, som jeg har blitt trua med mange ganger, for at du endelig skal lære deg at her i huset kommer man presis til måltidet. Ned med buksen, ned med trusen, ris for en hele familien, og så må jeg liksom fornedre, trekke opp buksen, gå over skandiene og spise opp hver smitt og smule. Sånn, så det var en veldig vond opplevelse, og den husker jeg, og jeg beskriver den i detalj. Skal jeg kanskje ikke si da akkurat hva faren min svarer, men han svarer noe så vanvittig, krast, nedlatende tilbake på den e-posten, at jeg går helt i dissosiasjon igjen. Jeg mister på en måte helt pusten, fordi han svarer, altså sånn type, hva er galt med deg? Som henger fast i den slags bagateller. Hva er galt med deg? Så hadde vi en dialog litt mer frem og tilbake, men han sto veldig steilt på sitt. Og det ble så vondt for meg, at jeg glemte det. Men mannen min tok vare på korrespondansen. Så når jeg da begynte å huske igjen, så trodde jeg at jeg husket det for første gang. Da jeg begynte å huske igjen, da jeg hadde gått på veggen, eller holdt på å gå på veggen, da trodde jeg at jeg husket det for første gang, og så sier Vebjørn, men dette har jo du husket før. Dette hadde jo du en sant, korrespondanse med faren din om, da eldste sønn ikke sant, gjorde slik og sånn. Og så klarte han å finne den. Og han printet den ut, og jeg tok han med til psykologen. Sånn at det som jeg skriver i boken sånn sett, er bare en beskrivelse av det som jeg skrev i den e-posten nå 8 år før, eller hva det var. Så helt nytt var det jo ikke. Men i mellomtiden så hadde jeg glemt det, og muligens også mine foreldre, ikke sant? Fordi at det er jo vondt å forholde seg til virkeligheten, den kan være ganske smertefull.
Mm. Ja, det er jo lett å heller finne på litt egne ting, eller forsvar som at motparten er du helt idiot, liksom, som tar opp det her, eller kom du noe videre fra det her, ja. Det er jo fra barndommen, herlighet.
Ja.
Du er voksen dame nå,
ja.
Slutt å henge det opp i hva som har vært.
Ja.
Altså, det er jo helt veldig mange som bruker den forsvarsmekanismen. Men du har jo nevnt tidligere i episoden at mammaen din, hun var terapeut. Hva tenker du med det, hennes fagperspektiv, eller skiller du veldig mellom at det faglige og det private i det hele, eller mammarollen og konerollen og sånn, eller har du hatt en forventning til hun at hun burde se det her på en annen måte enn faren din, siden hun har den faglige tyngden i det?
Ja, jeg tror nok at det er en av grunnene at jeg har hatt en sånn ubevisst forventning til henne, på grunn av fagkompetansen. Så en del av meg da, en sånn litt sånn naiv, håpefull del, eller la oss si jo godtroende, hyggelig, håpefull del, tenkte på en måte at når mamma får lest, så vil hun også huske det som ikke står der, for det er jo en hel del som ikke står der, for det trenger ikke å stå der fra barnets perspektiv, men som hun vet om, og som jeg vet om, som også skjedde. Og da tenkte jeg at kanskje hun ville si at, oi, mamma, nå ser jeg, jeg er så lei meg for at jeg var så blind i de årene. Det var så mye vanskelig som skjedde i mitt liv, så jeg klarte ikke med noe annet. Jeg ser nå at jeg ikke så deg. Jeg ser nå at jeg klarte ikke å, ikke sant, være mamma for deg sånn som du hadde trengt. Unnskyld. Og så så jeg for meg at kanskje vi skulle dra på fagkonferanser og snakke sammen. Altså, skjønner du? Veldig sånn idealistisk. Men det var jo ikke det som skjedde i det hele tatt da. Og, ja, for du spurte hvordan de tok det. Mm. Det som da skjedde, det var først var det helt tystnad, og så etter en stund så fikk jeg på en måte noen litt hyggelige sms'er av mamma, og så fikk jeg en fin e-post fra pappa som jeg var i tvil om var ekte eller politisk korrekt. Men så valgte jeg på en måte å ikke bry meg om den var ekte eller politisk korrekt. Og jeg tillot meg å sitere 2-3 av setningene fra den e-posten i boken, avslutningen, der han skriver at nå innser han at hans oppdragerstil hadde helt andre konsekvenser for meg enn det han har forstått, og han er lei seg for det. Og han håper at han en gang kan tilgi seg selv. Så han skriver det i den e-posten, og det var veldig, veldig fint. Utrolig fint å få den e-posten, men det ble med den. Så jeg har ikke fått noe fra han etter den e-posten. Og mamma kunne ikke stå i det. Altså, for henne, jeg tenker, for henne er mask og fasade veldig viktig, og det forstår jeg at det er. Så hun kunne på en måte ikke, hun klarte ikke å støtte prosjektet åpenhet. Så da ble det sånn at hun forsøkte å holde meg tilbake. Eventuelt kan vi si det av kjærlighet, litt sånn, Mai Camilla, forstår du ikke ditt eget beste? Eller ikke bare spørsmål. Du forstår åpenbart ikke ditt eget beste. Her må jeg redde deg. Og litt sånn fortvilelse da, når ikke jeg hørte på hennes gode råd. Og så eskalerte på en måte dialogen mellom oss, i den forstand at det slutter, så kjente jeg måtte verne meg.
Mm. Og det som jeg mente i stedet når du sa det her med Vebjørn, at det kan ligge kjærlighet, så er jo det spørsmålet. Ikke sant? Er du helt sikker? Er du sånn eller sånn? Men når man da har fått svaret, og du som utgir denne boka, og du som velger åpenheten, svarer han, så må jo også den personen godta det svaret. Ikke fortsett å skal få det bort ifra ting som du som en voksen dame, et eget individ, har valgt at du skal gjøre. Jeg tenker sånn, for det har jeg lært meg om årene. Før så tok jeg alle råd. Jeg skulle ta alle råd, og jeg skulle følge alle råd. Og det synes jeg er så deilig nå at jeg kan fortsatt gjøre det, og så bare, nei, jeg vil ikke ha det rådet. Jeg har ikke lyst til å følge rådet. Jeg vil gjøre det. Jeg vil gjøre.
Mm.
Så det der at man skal vri folk til å gjør ting for at jeg selv synes at det er det beste.
Mm.
Det tror jeg at det er litt sånn viktig å egentlig si høyt.
Veldig viktig.
Både i forhold til barneoppdragelse, i forhold til vennskap, i forhold til veldig mye, i forhold til podcast. Altså, jeg tenker sånn, folk hører din historie nå. Det betyr jo ikke at man matcher på alle punkter, men kanskje noen ting du sier i dag kan være med å gjøre åpenheten for andre bedre, eller at man kan kjenne seg igjen, og at det er deilig at man slipper å føle seg alene i verden, i ting man har opplevd, eller kanskje noen foreldre nå hører, som kan tenke at, vet du hva, jeg må faktisk ta imot det barnet mitt, si. Jeg må si unnskyld til henne, jeg må si, jeg skjønner at du var sånn. Altså, jeg begynner å tenke nå, når vi snakker, når mine barn blir store, hvis de har ting, så kan jeg også føle meg at jeg først kan gå i forsvar, for jeg synes det er vanskelig, kanskje, herlighet, hva opplevde du med sånn? Det vil jeg jo ikke. Men, og så i neste da tanke, eller neste sekund, tenker jeg, det viktigste da, det er jo at jeg sier, barna mine beklager. Og så uansett, unnskyld, og jeg har 3 barn.
Ja.
De kan oppleve ting veldig ulikt.
Ja.
Så for at vi er jo feilbare. Ingen av oss er ufeilbare, så noen ting vil det jo være.
Ja, og vi har ulike sårbarheter.
Ikke sant?
Det at oppvekstmiljøet hadde de konsekvensene det fikk for meg, betyr ikke at det er identiske konsekvenser for mine 4 søsken. Men, ja, sant, så har vi, vi kan ha like eller ulike versjoner av hva som hendte, på en måte, hva som ble sagt og hva som ble gjort. Og så har vi jo ulik posisjon i søskenflokken og ulikt ansvar og ulike roller og sånn. Men det som jeg tenker da, det at nettopp som du sier, altså, vi har ulike sårbarheter, sånn at og ulike personligheter og andre ting som gjør at vi kan erfare en og samme opplevelse på veldig ulike måter. Og da tenker jeg også at den dagen, uansett hva mine barn sier, så vil jeg si tusen, tusen takk for at du deler med meg. Takk for at du våger å være sårbar. Takk for at du våger å si hvordan det var for deg. Unnskyld, det var ikke min intensjon. Det er så enkelt. Det var ikke min intensjon. Jeg så det ikke.
Og det verste for meg, det må være hvis barna mine ikke skulle klare å være ærlig mot meg.
Mm.
Altså, det er jo mitt største mål i livet, eller det tar nesten som en selvfølge at de skal klare. Men jeg tror kanskje jeg tar det som en selvfølge, for jeg vet at jeg hadde tatt imot dem og åpnet armer uansett hva det skulle være.
Og det tror jeg unger merker. De merker om de kan eller ikke kan snakke sant, si sin sannhet. Og så en del av meg visste vel at jeg kunne ikke det. Og at det ville bli alvorlige konsekvenser av å velge å publisere den boken. Det som jeg nå ser på som positivt da, det at første bok, La masken falle, ikke ble validert, har gjort at jeg har på en måte fortsatt å skrive. Sant? Så jeg har hatt inspirasjon til å skrive bok nummer 2, og jeg holder på med bok 3 og 4, og jeg ser det komme mer, og det er et eller annet med at, ja, jeg vet ikke, det vet man jo ikke, sant? Hvis jeg hadde blitt validert allerede på første bok, så kan det jo hende at, ja, da var jeg ferdig med det på en måte. Men så nå kan jeg jobbe videre da med traumer og parforhold i bok 2, og med traumer, flergenerasjonstraumer og morsrollen i bok 3, og på en måte, og enda mer gå i dybden da, både med det flergenerasjonelle, og til og med liksom sår fra tidligere liv, for jeg har jo begynt å tro på reinkarnasjon, og den type ting i bok 4. Og jeg synes det superspennende å se hvordan fortid og nåtid, og mine liv og andre sine liv, og liksom hvordan, ja, og kollektive traumer og individuelle traumer, hvordan ting er infiltrert i hverandre. Jeg synes det superspennende.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hvordan synes du, nå har vi faktisk snakket lenge, ja. Men Camilla, heller at tida går når vi har så mye å snakke om. Men jeg må bare inn på et tema til før vi begynner å avslutte etter hvert her. Men jeg må inn på tema morsrollen da, for du er mor selv. Og etter det som du har stått i din oppvekst, på godt og vondt, hvordan synes du selv det var mor? Og får du til å endre det her arvelige traume på en måte, eller der man er arvelig belastet på ting. Hvordan gjør du sånne ting, og hvordan har det vært for deg å være mor før du fikk den her oppenbarelsen selv, eller tilbakeblikket på livet ditt?
Jeg kan si at morsrollen, det jeg skulle sagt, ja, i sted så hørtes det kanskje ut som at parforhold har vært det vanskeligste, for jeg har hatt utrolig mye vanskeligere parforhold, men det er kanskje at morsrollen har kanskje vært enda vanskeligere. Morsrollen har virkelig vært vanskelig for meg. På mange områder. Og jeg har vært veldig selvkritisk som mor. Jeg ser nå, liksom, jeg ser mange ting som jeg er lei meg for. For eksempel, så tålte ikke jeg, når jeg var mamma til mine 2 gutter, tålte ikke sinne. Jeg ble kjemperedd når de småtassene ble sint, og spesielt den ene kunne av og til bli sint, sant, som 3-åring. Og jeg ble redd. Så tenkte jeg, altså mamma blir redd 3-åringen sin når 3-åringen blir sint, for jeg tåler ikke sinne, men jeg forstår ikke at det er sånn det er, jeg forstår ikke hvorfor. Så jeg forbyr jo på en måte sinne som uttrykk. Og jeg har til og med en sånn der forferdelig opplevelse, der han 3-åringen min på en måte, der han sparker etter meg, altså han blir så sint at han vil sparke, og så blir jeg bare helt sånn, altså jeg stivner til i frykt, ikke sant? Så han sparker meg da i foten, og han får vondt, og jeg får, altså en sånn teit grei, ikke sant? Etterpå, herregud, hvorfor klarte jeg ikke å hoppe vekk? Og så kritiserer jeg meg selv. Altså, det har vært masse selvkritikk knyttet til det å være mamma. Jeg har vært veldig, veldig opptatt av å være tilstedeværende og ikke være streng, sånn at det har jo sikkert vært for lite streng, for lite tydelig. Nesten sånn type, vil du ha på deg det eller det? Vil du spise det eller det? Nesten sånn. Altså
at du lager flere middager?
Ja, omtrent lager flere middager og liksom litt sånn. Ja, og litt overbeskyttende, Så jeg husker jo enda da jeg tok en telefon til en av foreldrene til eldste gutten min, da han sikkert var 11-12 og sa at mamma, dette vil ikke jeg at du skal fikse opp I, og likevel ikke sant, så overfikser jeg og så videre. Sånn at liksom, det har vært en del den type vansker, og så vil jeg si at jeg har samtidig vært veldig, også før jeg gikk på veggen, så var jeg nok veldig bevisst på at jeg, ja, selvfølgelig ønsker så godt, sant, ønsker virkelig av hele mitt hjerte å være en god mor, og være nærværende, og være kjærlig og sånt, så jeg hadde jo absolutt det som mål, men jeg synes det var vanskelig. Vanskelig å gå I bassenget, vanskelig å gå I sånne lekeparker, vanskelig å gå I fornøyelsesparker, grusomt å gå på Leos Lekeland. Ikke sant? Altså, jeg mistet jo totalt energien for det som kanskje andre synes var gøy, sant? Så jeg lå jo som et slips etterpå, for jeg synes det var så grusomt med bråk og lek og hyling og skriking og andre barn. Så en ting var noen mine barn, men andre barn I tillegg, ja, og så videre. Så ganske kaotisk. Det som jeg vil nå si, det har blitt bedre og bedre, gradvis bedre og bedre. Og det har vært en stor snuoperasjon, vil jeg nok si, etter at jeg gikk på veggen. Og da var jo guttene mine ganske store, og da det jo å finne seg I at de har de sårene de har, ikke sant? Og det reparerer vi etter beste evne. Og jeg tror jo at vi har gjort veldig mye reparasjonsarbeid. Og jeg kan si kanskje noe som har vært aha-opplevelsen min, det var nok når jeg skjønte at jeg har jo et, jeg får ikke snakket om prestasjon og hjelpesyndrom, overansvar et sånt tredje tema I morsrollen spesielt, og I andre roller også. Og blant annet så trodde jeg jo at det var mitt ansvar at de skulle gjøre leksene, jeg trodde at det var mitt ansvar at de skulle ha det gøy, jeg trodde at det var mitt ansvar at de skulle ha masse venner og trives og være glad, og jeg ville jo helst ikke at de skulle ha det vondt, og helst ikke at de skulle plages, og helst ikke, altså sant, jeg ville jo verne dem mot verden. Og kanskje spesielt eldste sønnen min som dessuten er adoptert, sant, og har annen hudfarge, så var jeg ekstra sånn overbeskyttende I forhold til at han ikke skulle oppleve rasisme, og ja, masse greier. Og på et eller annet tidspunkt så skjønte jeg jo at jeg skal støtte de til å være trygge I seg selv. Jeg skal ikke verne de mot verden. Det ikke mitt ansvar om de gjør lekser eller ei. Så på et eller annet tidspunkt så klarte jo jeg å slutte å være så opptatt av om de gjorde alt riktig og bra og hadde det. Sant? Det var mer sånn, har dere lekser så, og dere vil ha hjelp, så jeg her. Det var kanskje det eldste var rundt 10-11 år. Sant? Har dere lekser så før jeg gikk på veggen. Jeg her for dere, jeg kan hjelpe dere, men dere må selv be om hjelp og støtte. Og etter hvert så ble jeg enda tydeligere på det, sånn at liksom, ja, når han ene da på en måte hadde litt sånn utagering og gjorde noen litt sånn ufornuftige ting på ungdomsskolen, så var det veldig sånn, ja, det jo kjipt for deg å få anmerkninger. Det kjipt for deg eventuelt å få nedsatt karakter hvis du eventuelt fortsetter på denne stien, ikke sant, I adferd og sånne ting, men så kjente jeg at det var sant fra bunnen av mitt hjerte at, men det faktisk opp til deg. Det helt opp til deg. Altså, hvis du vil risikere å få nedsatt karakter I adferd, be my guest. Det gjør, sant? Men hvis du eventuelt, hvis ikke, så vil du jo være fornuftig, så kan vi snakke litt om hvilke strategier vil være mer fornuftige. Og I det jeg slapp den på en måte, og vi bare gikk på kafé uansett om det kom brev fra skolen eller anmeldelser eller sånn, og liksom jeg bare kjente at det hans. Jeg her for å støtte, men det hans. Da skjedde det nesten sånn over natten en transformasjon I han, og det kom ingen flere e-poster, og det kom ingen flere anmeldelser. Så jeg tror veldig på det at hvis vi som mødre tar overansvar og styrer og kontrollerer og blir engstelige og bla bla bla, så reproduserer vi det mønster som vi egentlig forsøker å oppløse.
Mm.
Så det har jeg tenkt på en måte at ja, det det veldig mye spennende innsikter også som har kommet frem etter hvert I dette her med utfordringen med å være mor, og det å først og fremst tenker jeg nå da, ta vare på meg selv. Ta vare på meg selv, ta vare på meg selv. Og hvis de på en måte gjør noen valg som aktiverer meg, at jeg roer meg selv ned, og så snakker fra et rolig sted, så det ikke opp til meg å bestemme så veldig mye over deres liv.
Jeg veldig glad jeg stilte det her spørsmålet, for det var, jeg føler nesten at du beskrev meg.
Mm.
Og så fikk jeg egentlig veldig mange svar på de tingene som jeg går og funderer på, så tusen takk for et veldig godt svar for min del på det siste spørsmålet.
Mm.
Og det akkurat det her som så fint med å ha sånne her samtaler. For nå gikk liksom et sånn lys opp for meg I denne delen av samtalen, selv om at resten av samtalen har vært minst like fin, men jeg trengte akkurat I dag, her og nå I mitt liv, veldig det siste vi snakket om nå.
Mm.
Og så alle de som lytter vil finne sin, kanskje noen trenger absolutt hele samtalen, og kanskje noen trenger deler av den, og kanskje fire deler av den.
Mm.
Så det var Ah, det var skikkelig fint å høre. Hva da? Så nå tenker jeg, nå skal jeg hjem og bli en ny mor.
Ja.
Nei, det skal jeg ikke. Jeg skal hjem og endre på noen ting. Og ting som jeg har følt at det mitt ansvar. Ja, det traff meg veldig det her med lekser, og min eldste er jo også halvt afrikansk.
Mm.
Og det her med rasisme. Jeg har så mye tanker rundt det. Hele tiden at jeg skal beskytte han fra det.
Mm.
Og jeg gruer meg alltid til han skal gå hjem ifra byen, for eksempel, eller liksom tenke sånn, men han mer utsatt for blind vold, for han mørk, og jeg lager meg masse sånne ting, og jeg synes livet så urettferdig, eller verden så urettferdig for deg, at han skal ha det sant, tøffere enn kanskje andre skal ha det, nettopp fordi at den mørk, og det finnes jo mye rasisme.
Mm.
Så, og det veldig urettferdig, men akkurat det der du sa, at det ikke min oppgave å skal stå i alle de kampene for han, men at jeg skal ruste han til å kunne takle livet.
Mm.
Nå er han 18, men jeg tenker jo, de er jo ikke helt utviklet i hjernen selv om de er 18, så jeg har fortsatt litt tid på det, og jeg håper jo at jeg har gjort det til en god grad å ruste han absolutt til livet, men jeg har følt veldig at jeg skal ta den kampen for han.
Mm.
Og jeg gjorde det litt faktisk her om dagen, der han egentlig ba meg om å ikke ta opp en ting som hadde blitt sagt. Så kom jeg i en situasjon der jeg møtte noen som kjente til denne situasjonen, så tok jeg det opp.
Mm.
Og det burde jo egentlig ikke jeg gjort, det burde jo egentlig hørt på han. Men der kom denne overbeskyttende mamma-greiene, at jeg skal beskytte han mot rasismen og den stygge verden der ute.
Mm. Så at vi er der, og vi elsker, og vi støtter, men de er her for å leve sitt liv, og gjøre sine erfaringer, og vokse på sine erfaringer, og også det, ikke bare lov å gjøre feil, men jeg tenker det er bra å gjøre feil, tenk så mye vi har lært av våre egne feil, og at vi er her for å kjenne etterpå da, sant? For det prøver jeg nå da, å oppfordre deg til, ja, men hvordan føles det? Hvordan resonerer det med deg? Hvordan kjennes det i kroppen for deg? Føles det greit? Føles det ikke greit? Ikke sant? Og så på en måte hele tiden gå og lytte innover, da, lytte til sin egen kropp og kjenne etter hva som funker for de. Fordi at jeg tror ikke nødvendigvis at de tenker og synes, ikke sant, det samme som meg og mange ting, ikke sant? Og de er for eksempel ikke spirituelt orientert, og det er jo helt greit. Men da er det mer liksom, ok, hvor viktig er det for deg da eventuelt å få et førstegangs avgangs, altså liksom komme gjennom videregående på 3 år, er det viktig? I så fall så må man ta konsekvensen av det. Hvis det ikke er viktig, så gjør jo ikke det noe på en måte. Vi har jo langt liv liksom, vi kan ta opp igjen fag, det er mange ting vi kan, sant? Ønsker du militær eller ikke? Et eller annet bare å være litt bevisst, ta noen bevisste valg utifra hva som er viktig for de, sant? Hva er dine verdier, spør jeg de, sant? Hva er viktig for deg? Hva er dine verdier? Hva kjennes riktig i din kropp?
Mm.
Og så eventuelt kjenne at, ja, det var kanskje ikke så smart, der ble det sånn og sånn konsekvenser. Ok, men da, det er greit. Da kan vi prøve noe annet neste gang.
Mm.
Og at jeg slipper min følelse av skyld da, hvis de har drevet på draget. For det trodde jo, sant? Jeg følte jo skyld.
Nå sier du akkurat det jeg tenker.
Ja.
Mm.
Og det er ikke min skyld.
Mm. Jeg har tenkt sånn, hvis barna mine gjør feil, så vil jo det bli så tydelig at jeg er en dårlig mor.
Mm.
Herregud, så dårlig mor. Hun er ikke ungene hennes for nedsatt, ja, adferdskarakter for eksempel.
Ja, ja.
Herregud.
Glemme gymtøy for 3 gang på rad, eller komme uten regntøy når det regner. Ja,
ja.
Men altså.
Det gjorde jo ungene mine her om dagen.
Ja.
Altså, de kom uten regntøy, og så så jeg henne, og da jeg var inne og hentet regntøyet, og så fra ene sier, ja, men jeg kan bare stå under taket. Nei, men så tenkte jeg sånn, må vi ut og leke som andre unger? Ellers vil jo læreren kanskje tenke, hvorfor er hennes unger uten regntøy, så de får ikke lov til å leke engang, for at mora ikke husker på det regntøyet. Og så var jeg inne og hentet regntøy, tok det med, og så ser jeg, og da måtte jeg faktisk smile litt av hele situasjonen. For da klarte hun ene å gå ut av bilen, og når jeg skulle kjøpe på jobb, så ligger regnjakken i bilen.
Ja.
Så jeg tenkte sånn, Ine, kanskje det her er et tegn at du må bare senke skuldrene litt. Det er om hun nå blir våt. Ja. Gjør det noen ting.
Ja.
Men den der har vært så i meg, og det har jeg sagt i podcasten før, så beklager til de jeg gjentar det før, men siden jeg var alene mor, og skulle liksom vise verden at jeg taklet det som ung alene mor, så setter den veldig sånn i meg.
Mm.
Og kanskje også noe med mine barndomsgreier, at jeg vil vise at det er mor som er der i alle former hele tiden.
Mm.
At mine barn skal aldri føle seg forlatt, eller ensom, eller oversett, eller liksom den biten der, da. Så jeg kan liksom føle på hvis jeg har glemt regnutstyret da. Så, men det var veldig fint i barnehagen, tvillingene mine gikk i, for at de lo bare i lamma med når jeg glemte karneval. Mm. Og kom dit og følte meg da som verdens verste mamma.
Mm.
Så klarte spesielt det som heter Mette Grå i barnehagen. Det var bare så fint, for at når hun var der da, så sånn, hun fikk med til å føle en sånn god følelse likevel, for at vi liksom bare lo av det sammen. Og det ble så godt, og da følte jeg liksom, åh, jeg kan senke skuldrene i denne barnehagen, i stedet for å føle på de dårlige tingene da.
Mm.
Så det har også mye med hvilken personer man møter, og hvordan de tar imot de tingene som man gjør. Og jeg prøver å påminne meg selv veldig om å huske det at det ofte en grunn til at ting skjer, og at folk har sine kamper. Fasaden der, masken der. Altså, det noen ting, liksom. Altså, man kan late som, jeg bryr meg ikke om at jeg glemte det karnevalet, men inni meg så gjør det vondt. Og når hun da møter meg på den måten, altså, jeg har aldri sagt det sånn direkte til henne, men altså, det har gjort så godt for meg da.
Men det som jeg tenker da, det er jo å lære av henne, og så er det å integrere henne som en del av deg, sånn at du blir din egen, heter hun Mette Gro, at du blir din egen Mette Gro, som gir deg selv omsorg og kjærlighet, og lærer deg selv.
Mm.
Fordi det som jeg tenker da, det er at jeg vil ikke lenger være avhengig av andres validering. Jeg vil ikke lenger være avhengig av å møte snille, hyggelige folk som får meg til å skjønne at ja, men jeg trenger ikke å være så streng med meg selv. Jeg er selv i ferd med å ikke være så streng med meg selv. Jeg er selv i ferd med å gi slipp på det som ikke var mitt. Så det er det når vi snakker kanskje i starten dette her med liksom traumer og gi slipp på ting, så tenker jeg at det handler om å gi slipp på det som aldri var mitt å bære, gi slipp på det ansvaret som aldri var mitt, gi slipp på de forventningene som aldri var mine, og på en måte la ungene få lov til å ta både kloke og ukloke valg, så er det kanskje sånn som du sier, at ja, har de blitt våt på beinene, eller i håret, eller noe sånt, 2-3 ganger, så kan det jo hende at de velger å ikke bli våt neste gang, eller sånn som 11-åringen min, nå er jo hun da, hun kan gå i støvler, men så vil hun ha paraply. Og det er greit på en måte, sånn så kan jo kanskje skolen fremdeles sende noen e-poster at det var noen folk som manglet regnjakke når vi skulle på, er det noe, vil vite, eller de skulle ut på en eller annen tur, ikke sant? Og så kjenner jeg at, vet du hva, jeg overstyrer ikke hun lenger, jeg overstyrer hun ikke. Hun er hjertelig velkommen til å ta på regnjakke, hjertelig velkommen til å ta paraply, hjertelig velkommen til å bli våt, be my guest. Og så tar hun mer og mer fornuftige valg, hun, da, sant? For når hun vet at det er hennes valg, og alt ligger til rette.
Mm.
Men altså, det har vært en vei, og jeg har ligget i fosterstilling av skam. Hvis støvlet sto hjemme, og det var en øspøs dag, liksom. Så jeg har vært der deluxe.
Mm.
Men nå er liksom ikke der lenger, og det er utrolig spennende, da, hvordan ting som kunne være veldig vanskelig før, plutselig ikke er vanskelig lenger. Og det som jeg tenker jeg har gjort, da, det å spørre innover, hvem i meg er det som blir full av panikk nå? Hvem i meg er det som skammer seg? Hvem i meg er det som ikke føler seg god nok? Og så er det å gå til den yngre delen, og gi seg selv egen kjærlighet. Så for å avslutte litt med dette, med det, så har liksom det der med å velge å være kjærlig og vennlig og aksepterende mot meg selv, det er jo noe som jeg på en måte kognitivt har gjort en god stund, men nå gjør jeg det også mer emosjonelt. Jeg kjenner det. Jeg føler det.
Mm. Så deilig.
Og det er mulig for alle. Det er mulig for alle. Men det krever kanskje 5 minutter meditasjon, eller slutt å løpe så fort fra seg selv, da. En av greiene med meg, da, det er at jeg har sluttet å jogge, og sluttet å gå på treningssenter, og sluttet med alle mulige slags ting, og i stedet for å sitte mer i stillhet, da.
Jeg er ikke helt der ennå. Jeg løper fortsatt mye. Men jeg slutter å løpe like mye fra meg selv. Det har jeg gjort. Veldig mange år. Så det er jo et steg i riktig
retning. Tenker du at det er et veldig mange steg i riktig retning?
Jo da, har jo det. På klappet meg selv litt på skulder. Litt sånn halvveis.
Nei, helveis.
En helveis klapp.
Jeg tenker vi skal ikke dømme oss selv. Vi er på en reise.
Mm.
Vi skal ikke være i mål, vi er på reise.
Mm. Ja, i hvert fall du nå som tror vi gjenfødde, så er vi jo i hvert fall på en reise.
Ja, ørtenreise. Ja.
Ørtenreise. Har du noen ting som du tenker at du vil avslutte, noe du vil si før vi avslutter i dag?
Ja, kanskje jeg bare vil si at til dere som hører på nå, dere er altså hjertelig velkommen på dette bokbadet 8. mai, som jeg nevnte, på Litteraturhuset i Oslo, med lansering av disse to bøkene. Jeg vil også gjerne si at hvis du er interessert i skriving, terapeutisk skriving, så tilbyr jeg La masken falle skrivekurs både høst og vår. Så sjekk gjerne det ut på lamaskenfalle.com. Og for øvrig så dere velkommen til å lytte på La masken falle podcast også. Det litt sånn samme som din, tror jeg, Ine. Mm. Men kanskje enda litt mer sånn type mange som forteller om overgrepshistorikk og den type ting, og hvordan de på en måte har innsett det de prøvde å holde skjult, og så på en måte holde skjult, og så hvilken vei de har valgt for å komme ut av smerten, ut av forholden.
Så fint. Skal jeg høre litt, jeg. Har siste spørsmål ifra meg. Hvor ser du deg selv om 10 år? Det kan være en drøm, det kan være et ønske, det kan være noe konkret.
Ja, nei, da sitter jeg på en strand i Nordvest-Italia og leser Ferrante sine bøker på italiensk.
Skal jeg lære deg italiensk?
Ja, jeg skal lære meg italiensk, akkurat begynt. Og jeg kunne godt tenke meg å flytte til Italia, kanskje vi skal gjøre det. Og så, nei, så skriver jeg bøker, og bøkene selger godt, og jeg har skrivekurs, kanskje vi til og med driver retreat, jeg og Vebjørn, mannen min, i Italia, for både grupper som vil komme og ha yoga og planteseremonier og liksom kvinnenettverk, søsterskapgrupper, eller folk som kommer fordi de vil skrive rett fra hjertet og på en måte sitte i sitt eget selskap og legge bort ego og legge bort konvensjoner og på en måte bare skrive ja, rett fra hjertet, rett fra sjelen for å erfare seg selv på et dypere plan.
Så fint. Kanskje jeg kan komme og ha en yin-yoga da?
Ja, du hjertelig velkommen. Det blir helt perfekt.
Så lenge den kan være på nordnorsk og ikke italiensk.
Ja, det er greit.
Det er greit. Trenger egentlig ikke si så mye faktisk på en yin-yoga.
Ja, du hjertelig velkommen. Du kan komme med alene eller med gruppen din. Og, ja, det blir bra. Vebjørn skal lage deilig hjemmelaget pizza. Kanskje vi har litt sånn deilig vin for de som drikker det. Og...
Det finnes masse godt alkoholfritt også.
Det finnes veldig mye godt alkoholfritt også.
Så, ja, faktisk ja. Det. Ja. Det hørtes veldig fristende ut. Ja. Så tusen takk for at du kom hit, Maja Camilla. Skal du tilbake til Bergen i dag?
Jeg skal tilbake til Bergen i dag.
Når går flyet da?
I kveld, så om noen timer.
Så du skal gjøre byen litt først?
Jeg skal faktisk ta en kaffe med en god venninne.
Så koselig. Oslo er fin by. Jeg liker Oslo jeg mer og mer. Så da, om 10 år så håper jeg faktisk at jeg bor i Oslo.
Gjør du det?
Ja. Så jentene mine, ja, da jo de, om 10 år så jo de 20. Ja. Nesten 20. Jeg håper kanskje jeg bor nesten litt før da, når de, i hvert fall når de er ferdig med videregående.
Ja.
Jeg skjønner, jeg kveldes litt i Sarsborg. Sarsborg er fint, men jeg kveldes litt.
Ja.
Ja, det vet jeg ikke. Jeg bare, jeg trives egentlig overalt så lenge jeg er mine mennesker rundt meg, men jeg bare føler at jeg vil litt ut. Lettere å reise, og... Nei, jeg vet ikke. Det er et eller annet inni meg. Jeg vil til Oslo.
Ja, kanskje da blir det sånn.
Og kanskje en helt annen by også, og kanskje et helt annet land, og kanskje... Ja, men nå må barna bare få vekst til. Nå er tiden demmer seg, så...
For vår del, så tenker jeg at vi tilbyr alle tre å være med. Eldstemann vil jo være ferdig på videregående. Neste eldste vil jo da begynne på 3. året, og... Og datteren vår vil jo være 12 om et år hvis vi flytter til Italia. Så alle får tilbud om å være med, men guttene kan velge å bli hjemme hvis de vil. De har jo en far, og han som er ferdig på videregående kan jo velge å flytte hjemmefra.
Absolutt.
Ja, så det blir spennende. Men det er kult hvis de vil være med da.
Ja, 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 herlighet. Ingenting bedre enn det.
Så da skal vi fære rundt på skuter og drikke kaffe normale og kose oss.
Det blir deilig. Vårens skrivekurs, når startet det?
Det starter faktisk mandag 22. april, så det er fortsatt mulig å melde seg på. Det foregår online mandager fra 3 til 5, og torsdager fra 3 til 4:30, og vi vil få, altså folk får videoene av seminarene hjem til seg hvis de ikke kan delta. Siste påmeldingsfrist er søndag 21. april. Velkommen på kurs.
Så da har man 2 dager tenkt seg på hvis man hører episoden når den her kommer fredag 19. april.
Det er helt korrekt. Og lamaskenfalle.com, lamaskenfalle.com, der finner dere mer informasjon og muligheter for å melde seg på.
Hvem kan melde seg på?
Ja, hvem som helst. Kvinner, altså dette er et kvinnekurs, så søsterskap. Så hvis du er kvinne, om du har skrevet mye eller om du har skrevet lite, det betyr egentlig ikke så mye. Om du har klare planer om en bok, eller bare en sånn fornemmelse av at kanskje du skal skrive en bok, det også, det betyr ikke så mye. Det som er viktig er at du kjenner at du kunne tenke deg å skrive rett fra hjertet, og at du samtidig som du vil få ulike øvelser og bli kjent med andre som er glad i å skrive, terapeutisk skriving, intuitiv skriving, så vil du på en måte få det du trenger da, av informasjon om det å skrive en bok fra å til å, med liksom alt fra innholdsfortegnelse, baksidetekst, titel, undertitel, liksom hvordan vi bygger opp en tekst, hvordan vi tenker målgruppe, dette her med forlag versus selvpublisering, så liksom
alt rett og slett.
Alt rett og slett. Litt kunnskap, men mye også erfaringsdeling og litt sånn øvelse. Og veldig gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere, både de som har hatt mye skrivetrening og de som ikke har hatt så mye.
Ja, så lamaskenfalle.com.
Yes.
Og nå skal vi si en ciao.
Ciao. Ciao. Arrivederci.
Det er det. Ciao er kanskje hei, er det ikke det?
Ja, jeg kan sikkert si det. Som både hei og ha det.
Både hei og ha det.
Ja.
Tusen takk.
Superfint. Det har vært en glede. Tusen, tusen takk for at jeg fikk komme inn.
Ja, takk. Og hør på La masken falle.
Takk.
Følg gjerne Bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.